nderuar dëgjues, mirë dita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Bashkësia Islame e Kosovës thot se i ka nën kontroll gati të gjitha xhamit. Kuvendi i Kosovës ka mbetur prapa në përmbushjen e agjendës legislative. Policia greke ka nisur të largojë migrantët nga kampi Idomeni. Për këto dhe materiale të tjera qëndroni me ne në 15 minutat në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Greqia ka nisur të evakuojë mijëra migrantë të bllokuar nga kampi i improvisuar në Idomeni në kufi me Maqedoninë. Operacioni për t'i transportuar njerëzit në objekte të organizuara më mirë ka filluar qysh në Agim. Trupat speciale janë në gjendje gatishmërie, por zyrtarët kanë thënë se nuk do të përdoret forca. Kampi është ngritur në muajin shkurt pasi mbyllja e kufirit në Maqedoni ka bërë që mbi 8000 njerëz të mbeten të bllokuar atje. Shumica migrantëve janë të ikur nga zonat e konfliktit në Siri, Irak dhe Afganistan. Qeveria e Sirisë ka thënë se Turqia, Katari dhe Arabia Saudite qëndrojnë prapasulmeve vdekjeprurse që kanë ndodhur të hënën në qytetet bregdetare Tartus dhe Jable. Agjencia Shtetërore e Lajmeve Sana ka thënë se sulmet janë për shkallëzim serioz dhe kanë qëllim të pengojnë përpjekjet për paqe. Media shtetërore ka thënë se sepaku 78 njerëz janë vrarë, ndërsa një grup monitorues ka thënë se bëhet fjalë për më shumë se 145 të vrarë. Grupi militant Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për sulmet. Dy qytetet janë bastione të regjimit të presidentit sirian Bashar al-Assad dhe deri më tash kanë qenë të izoluara nga lufta civile. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka bërë thirrje Vietnamit që të respektojë lirinë e fjalës dhe të shtypit dhe të përfshijë ato në kushtetutën e vendit. Duke folur në Hanoi, Obama ka thënë se Vietnami nuk duhet të frikësohet nga respektimi i këtyre të drejtave. Ai ka thënë se respektimi i tyre e përforcon stabilitetin dhe nuk e kërcënon atë. Vietnami kritikohet vazhdimisht për shkeljet të drejtave të njeriut. Shteti komunist ka rreth 100 të burgosur politik. Qeveria në Hanoi thotë se vetëm shkelësit e ligjit ndoshkohen. Mungesa e sheqerit ka detyruar Coca-Cola-n të ndaloj përkohësisht prodhimin e pijes në Venezuelë. Coca-Cola ka thënë se furnizuesit e saj në Venezuelë do të ndalojnë përkohësisht operacionet për shkak të mungesës së lëndëve të para. Njoftimi vjen pasi birraria më e madhe në këtë vend, Empresas Polar, ka ndaluar prodhimin për shkak të mungesës së elbit. Ekonomia në Venezuelë është të kurur ashpër pasi çmimet e naftës vazhdojnë të bien. Prodhimi i kallamsheqerit ka rënë për shkak të kontrollit të çmimeve dhe rritjes së kostos së prodhimit. Një zëdhënës i Coca-Colas ka thënë se kompania do të vazhdojë të prodhojë pije me më pak sheqer si Coca-Cola Light. Tham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Në Kosovë janë rreth 750 xhami. Në Bashkësinë Islame të Kosovës thonë se që nga pas lufta janë ndërtuar rreth 200 sosh me ndihmën dhe kontributin e qytetarëve, por edhe të organizatave të huaja nga Turqia dhe Arabia Saudite. Bashkësia Islame beson se i ka nën kontroll shumicën e objekteve fetare, por ka edhe nga ato që nuk mund t'i kontrolloj. Në këtë temë dëgjojmë kronikën që ka përgatitur Arton Konushevci.
Rreth 750 xhami ku qytetarët kryejnë ritet e tyre fetare janë sot në Kosovë, nga të cilat mbi 200 syresh janë ndërtuar që prej përfundimit të luftës. Fatmir Iliazi, zëvendësi kryeimamit Sabri Bajgora, i tha Radios Evropa e Lirë se të gjitha xhamit janë në kontrollin e Bashkisë Islame të Kosovës, përveç dy prej tyre që ndodhen në perëndim dhe jug të vendit.
Bashkisë Islame të Kosovës mendojmë që i kanë në kontrollin e saj të gjitha xhamit, me përjashtim të një dy xhamive për cilat janë të njoftuar organet e rendit. Njëra është në fshatin Qyshk të komunës së Pejës, të cilën nuk e kemi nën kontroll. Domthonë aty është imami jo legjitim, nuk ka vendim për kryesisë Bashkisë Islame të Kosovës. Ai është i vetë emërun aty edhe nuk pranon të lëri vendin e punës. Tjetra nuk është xhami, është një objekt është një objekt, edhe ajo nuk është fare xhami, është objekt i improvizuar, është në komunën e Dragashit.
Në kryeqytetin e Kosovës në Prishtinë në vitin 2000, numri i xhamive ka qenë 13, kurse 16 vjet më vonë ky numër është rritur në 25 sish. Besimtarët e fesë islame në mungesë të hapësirave të mjaftueshme shumë shpesh falin e xhumas e kryejnë jashtë objekteve të xhamive, në objektet e tyre ose edhe në rrugë pranë tyre. Megjithatë, autoritetet lokale në Prishtinë pranojnë se ka patur kërkesa për ndërtime të reja të xhamive në Prishtinë dhe se për to në disa raste janë lëshuar edhe leje ndërtimi. Ata thonë se kjo çështje nuk është rregulluar siç duhet me ligj. Libor Naliu, drejtori i Drejtoratit për Urbanizëm në komunën e Prishtinës, thotë se Bashkësia Islame e Kosovës ka kërkuar që gjatë planifikimeve të zonave të reja urbane të caktohen edhe numri i xhamive, por sipas tij kjo ka qenë pamundur pasi nuk mund të paraqyqohet besimi i banorëve që do të jetojnë aty. Aliu nuk ka përjashtuar mundësinë që në mungesë të hapësirave legale për kryerjen e riteve fetare besimtare të organizohen vetë në vende ilegale.
Po, kjo mund të bëhet, mund të shndrohet në pengesë, mund të shndrohet në pengesë se a duhet tash shteti të përkujdeset që të ndaj lokacione dhe të bëj objekte të tilla, apo janë vetë komunitetet fetare që organizohen dhe ndërtojnë objekte të tilla. Këto janë çështje të natyrës politike.
Skëndër Përteshi, analist nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, tekson se në Kosovë që nga viti 2015 nuk funksionojnë më objekte ilegale të cilat janë shfrytzuar si xhami në disa vende në territorin e Kosovës, por kjo, sipas Përteshit, nuk e përjashton mundësinë e organizimit ilegal të personave të caktuar në lokacione private.
Mund të ketë lokacione ende dyshimta që banesa private apo diçka tjetër, ku mund të organizohen ligjërat e trajnime, një për besoj për këto, policia Kosovës i kanë kontrol në nënbishyrje, dhe gjithë levizit, gjithë të në tempë një levizit t'il, mundet ndalohet nga ona policisë Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kuvendi i Kosovës nuk po arrin të përmbush obligimet e veta në miratimin e ligjeve të nevojshme. Bojkotimi seancave parlamentare nga opozita dhe mungesa disa deputetëve të opozitës bën që të mos përmbushet agenda legislative. Pushteti dhe opozita hedhin fajin të njëri tjetri, ndërsa analistët thonë se situata krijuar është krizë parlamentare. Kronike Luljeta Krasniqet.
Bojkotimi i punimeve të kuvendit të Kosovës nga subjektet politike opozitare dhe mos pjesëmarrja e disa deputetëve të koalicionit qeverisës në seancat plenare ka ndikuar negativisht në funksionimin e kuvendit, vlerësojnë përfaqësues të shoqërisë civile. Drejtori i Institutit Demokratik të Kosovës, Ismet Kryeziu, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se intensiteti i mbajtjes së seancave plenare është zvogluar dukshëm dhe është në shpërputhje me nevojat dhe përfaqësimin e qytetarëve. Ai shton se nëse krahasohet periudha e njëjtë e vitit të kaluar me këtë vit, ka 22 seanca parlamentare më pak. E gjithë kjo sipas Kryeziut ka marrë profilin e një krize parlamentare në Kosovë.
Gjithsesi mungesa e deputetëve të opozitës, e cili është një koalicion i cili ka 2/3 në parlament, pa mundësia tyre për të pasur gjithë deputetët e tyre në parlament, shpërfaq në fillimin e një krize parlamentare, e cila ka filluar me kundërshtimet e opozitës, o tani ka kundërshtime apo jo mbarvajtje brenda vetë subjekteve që veçin me qeverinë dhe me pushtetin Kosovë.
Deputetë të partive në pushtet dhe atyre opozitare tregojnë se në kuvendin e Kosovës janë paraqitur vështërsi në përmbushjen e agendës legislative. Selvie Halimi, zëvendës kryetare e parë e Komisionit për Legjislacion nga Partia Demokratike e Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se mungesa e opozitës në kuvendin e Kosovës ka penguar në një farë mënyrë për shpejtimin e procedurave legislative.
Mendoj që jemi duke shkuar me plan. Realisht mungesa e opozitës në kuvend domosdoshmërisht që tangon për shpejtimin e procedurave të legjislacionit, sepse ne si opozitë tashmë jemi të ngarkuar pothuajse dy fesh me punë, do thotë duhet të punojmë edhe për ta sa i përket bërjes së ligjeve dhe duhet të jemi shumë të kujdesshëm pastaj që të jemi edhe në seanca prezant dhe takimet apo vizitat jashtë vendit duhet të koordinohen me qëllim që të kemi kuorum për aprovimin e ligjeve.
Ndërkohë deputetë të partive politike opozitare thonë se kuvendi i Kosovës nuk ka arritur as për sa afërmi të përmbush agendën legjislative. Albulena Haxhiu, deputete e kuvendit të Kosovës nga radhët e lëvizjes vetëvendosje, Thot për Radion Evropa e Lirë se kuvendi i Kosovës tani e sa kohë është në një situatë jashtëzakonshme.
Pra për sa kohë në vazhdimsi neve si opozitë na ka lënë fajt se nuk po i lëm të punojnë. Atëherë kjo është dëshmuar që nuk ka qenë ashtu për shkak se edhe përkundër faktit që ne i kemi bojkotuar ata nuk kanë gjetur mundësi që të pirin seancat plenare për shkak të mungesës së kuorumit.
Ndryshe viti 2015 për kuvendin pati qenë viti karakterizuar me polarizime të skajshme ndërmjet partive në pushtet dhe atyre në opozit, që rezultuan me krizën më të madhe politike në Kosovë. Kundërshtimi marrëveshjeve për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë sërbe dhe marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi kanë qenë pikat kulmore të këtyre përplasjeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kriza politike në Maqedoni, që po zgjat një kohë të gjatë, shpeshherë ka kërcënuar edhe raportet ndëretnike, por vlerësimet janë të ndryshme nëse bëhet fjalë për tensione reale apo të sajuara për qëllime politike. Nga Shkupi kemi raportin e korespondentit tonë atje, Jusuf Kadriu.
Kriza politike në Maqedoni që ka marrë intensitet tani një vit e gjysmë është e përcjellë edhe me tensione ndëretnike që në disa raste ka kaluar edhe në incidente tragjike. Lidhur me atë nëse ekziston rrezik që përplasjet politike mes pozitës dhe opozitës të shndrohen në një konflikt edhe në planin ndëretnik, vlerësimet janë të ndryshme. Njohësit e çështjeve të ndëretnicitetit thonë se konfrontimet nuk përjashtohen, ndërsa fajtorë për këtë bëjnë klasat politike që për të ruajtur pushtetin dhe privilegjet janë të gatshme të bëjnë gjithçka. Në këtë rast të Vladodimovski nga Qendra për Tolerancë Ndëretnike përmend si çdo tentimin e rrezikshëm të vamorosë Nikola Gruevskit që e vetme të shkojë në zgjedhje. Pavarësisht të zhvillimeve të drejtanishme, raportet ndëretnike në Maqedoni i vlerësoj të mira, por kam frikë se me veprimet e fundit të partisë në pushtet vëmëro do pëmëne, ato mund të përkitsohen. Këtu do të veqoja përpjekje në saj të fundit që e vetme të shkojë në zgjedhje. Kjo parti, por edhe partneri i saj Bashkimi Demokratik për Integrim, disa herë kanë dëshmuar se nuk zgjedhin mjete për të ruajtur pushtetin, dhe kjo mund të ilustrohet me shumë fakte, por para se gjithashtu me rastin e Kumanovës ku për të shpërqendruar vëmendjen nga afera e përgjimeve, u skenua një incidenti për masave të mëdha, thotë Vladodimovski nga Qendra për Tolerancë Ndëretnike, duke shtuar se veprimet e tilla të papërgjithshme siç shprehet ai mund të prodhojnë kundërpërgjigje të partive apo grupeve të caktuara që mund të rikthejnë skenat e vitit 2001. Por ndryshe nga i vlerëson njohësi e çështjeve politike publicisti Emin Azemi, ai thotë se përpjekje për tensionime ndëretnike do të ketë nga qarqe të caktuara, por ato sipas tij nuk do të mund të godasin raportet etnike, gjë që u dëshmua edhe me rastin e Kumanovës, ku pavarësisht incidentit të rënd të armatosur, dy komunitetet arritën të ruajnë ndëretnicitetin të bindur se bëhet fjalë për incident të sajuar për qëllime të ndryshme.
Unë nuk mendoj se kriza do të kalon në terrenin ndëretnik për arsye se ne dim në vitin 2001 kur kishim një situatë edhe më tendosur, qytetarët e etnive të ndryshme ruajtën gjakëtësinë dhe nuk arritën të binë prej provokimeve të ndryshme. Mund këtë përpjekje për ndonjë skenim nga ana e pushtetit që ta defokuson vëmendjen, të bëj palë edhe faktorët tjerë në krizë, andaj mund të pritet ndonjë ekses aty këtu, por nuk mendoj se shqiptarët dhe maqedonasit do të binë në këto provokime.
Thot Azemi duke shtuar se për të pasur konflikte duhet pasur edhe motive që si pas ti për momentin dy bashkësit më të mëdha etnike nuk i kanë.
Shqiptarët dhe maqedonasit kanë motive sociale e ekonomike, por nuk kanë ndonjë problem në këtemi të pazidhur me zveti që të kenë konflikt të ndëretnik. Prandaj mendoj se politika e keqe gjithmonë gjen aleat, ndoshta edhe të shqiptarët dhe maqedonasit, por ata janë individ. Ndërka si masë, si popullatë, nuk ka motive për ndonjë konflikt ndëretnik në Maqedoni.
Thot publicisti Emin Azemi, për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Ka që të ndëruar dëgjues për këtë edicion, me lajme dhe zhvillime të reja do t'jemi sërish bashk në orën 16:00. Në ndërkohë, ju vizitoni dhe faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe na përcilni në rrjetet sociale, Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.